Hrišćanski meridijani.
Hristos vaskrse, braćo i sestre. Slušajte crkveni dnevnik Hrišćanske meridijane za petak 28. maj po novom gregorijanskom kalendaru, odnosno za 15. maj po starom julijanskom kalendaru. U današnjoj emisiji čućete održano duhovno poetsko veče pesmom protiv bombi u duhovnom centru u naselju Aerodrom. Njegova svetost, patrijarh srpski, gospodin Porfirije, primio 27. maja u Patrijaršijskom dvoru u Beogradu gospodina Zdravka Krivokapića, predsjednika vlade Republike Crne Gore. Nije potpisan temeljni ugovor sa Crnom Gorom. Predstavljene publikacije o srpskim starim rukopisim i štampanim knjigama. Delegacija Crne Gore posjetila saborni hram u Banja Luci. A naša Sveta Saborna i Apostolska crkva danas proslavlja i praznuje prepodobnog Pahomija Velikog, svetog Ahila, episkopa Larskog, kao i prepodobnog Siluana. Da čujemo nešto više o svetom Ahilu, episkopu Lariskom. Ovaj veliki jerarh i čudotvorec, rođen u Kapadokiji, učestvovao je na Vaseljenskom saboru na kome je posramio jeretike i kako svojom učenošću, tako i svetošću izazvao veliko divljenje. Uzevši jedan kamen, sveti Ahil vikne Arijevcima: "Ako je Hristos stvorenje Božje, kako vi kažete, recite neka iz ovog kamena poteče jelej." Jeretici su čutali i čudili se takvom pozivu svetog Ahila. Tada svetac opet reče: "A ako je sin Božji ravan ocu, kao što mi verujemo, neka potekne jelej iz ovog kamena." I jelej zaista potekne na udivljenje svih. Sveti Ahil upokojio se mirno u Larisi 330. godine. Samuil, car makedonski, kada osvoji Tesaliju, prenese mošti Ahilovu prespu na ostrvo u jezeru koje se proziva, a i danas zove Ahil ili Ajl.
Oh,
Evo jedne kratke vesti iz eparhije Šumadijske. U četvrtak 27. maja sa blagoslovom njegovog prosveštenstva episkopa Šumadijskog gospodina Jovana, Bratstvo hrama Svetog Save kao i Udruženje pesnika Krakovca organizovao je duhovno pesničko veče pesmom Protiv bombi. Već je bilo jedan poetski omaž svim postradalima u bombardovanju naše države pre 22 godine. Ujedno ovaj događaj bio je i promocija zbornika pesama pesmom Protiv bombi. Veče je vodilo ispred udruženja gospodin Radenko Bjelanović, a na kraju u ime bratstva svim učesnicima se obratio Jerej Aleksandar Mirković. Posle formalnog dela večeri, svi učesnici su nastavili druženje uz pesmu i prigodno posluženje. Svetost Patrijarh Srpski gospodin Porfirije primio je juče u Patrijaršijskom dvoru u Beogradu gospodina Zdravka Krivokapića, predsjednika vlade Republike Crne Gore. Sastanku su prisustvovali članovi Svetog arhijerejskog sinoda mitropolit Dabrobosanski gospodin Hrizostom, episkop Šumadijski gospodin Jovan, kao i episkop Budimesko-Nikšički gospodin Jonike. U prepodnevnim satima istog dana predstavnici Svetog arhijerejskog sinoda i vlade Republike Crne Gore su potpunosti usaglasili tekst temeljnog ugovora između Srpske pravoslavne crkve i države Crne Gore. Predsjednici vlade iz Podgorice su potom potvrdili da će u poslepodnevnim satima gospodin Krivokapić doći u Beograd da bi sa njegovom svetošću, patrijarhom srpskim, gospodinom Porfirijom, svečano potpisao temeljni ugovor. Ista namera gospodina Krivokapića svetejšem patrijarhu je potvrđena usmeno iz kabineta predsjednika vlade Republike Crne Gore. Posle višečasovnog odlaganja i obaveštavanja predstojatelja Srpske crkve o nizu potpuno različitih razloga za kašnjenje polaska iz Podgorice oko 21 sat, gospodin Krivokapić je stigao na dogovoreni sastanak. Premijer vlade u Podgorici je iznao nove i do sada neizrečene razloge zbog kojih smatra da se potpisivanje ugovora mora odložiti. Njegova svetost je te razloge je saslušao sa pažnjom, velikim strpljenjem, ali i još većim iznenađenjem, ni najmanje ne uviđajući osnovanost i opravdanost namere premijera Krivokapića da ne potpiše ugovor, što je bio jedini razlog njegovog dolaska u Patrijaršijski dvor u Beogradu. Njegova svetost, patrijarh i prisutni arhijerej izrazili su veliko žaljenje i zabrinutost za dalji položaj Srpske pravoslavne crkve i njenog vernog naroda, s obzirom na to da jedino sa njom, iako je joj pripada apsolutna većina naroda u Crnoj Gori, nije potpisan ugovor koji garantuje pravni položaj, a samim tim verska i građanska prava svetosrpskog naroda, što predstavlja čin otvorene diskriminacije. Srpska pravoslavna crkva i njen verni narod i u ovim okolnostima neće odustati od odbrane svojih prava i svojih svetinja, kaže se u saopštenju u patrijarha srpskog gospodina Porfirija.
Thank you.
evo i drugih vesti iz Srpske pravoslavne crkve. Delegacija Crne Gore, predvođena predsjednikom vlade Zdravkom Krivokapićem, posjetila je Banja Luku 25. maja. U društvu predsjednice i premijera Republike Srpske posjetili su Saborni hram Hrista Spasitelja, o čemu izveštava na svojoj internet stranici upravo ovaj hram u Banja Luci. Dokle god postoji, srpska knjiga zaslužuje da je proučavamo, istakao je dekan Pravoslavno-bogoslovskog fakulteta protoprezviter Zoran Ranković u okviru predstavljanja publikacije stare rukopisne i štampane crkvene knjige na teritoriji arhijerijskog namjesništva Beličkog i rukopisna i stara štampana knjiga na teritoriji Pomoravskog okruga. Na tribini održano je sinoć u velikom amfiteatru Pravoslavno-bogoslovskog fakulteta govorili su autori publikacija protonamjesništva Milomir Todorović i diplomirani bibliotekar savjetnik Nada Dimitrijević, načelnik odjeljenja za bibliografiju Narodne biblioteke Srbije dr. Žarko Vojnović i načelnik odjeljenja za arheografiju Narodne biblioteke Srbije dr. Vladan Trić, dok je dekan Pravoslavno-bogoslovskog fakulteta protoprezviter Zoran Ranković otvorio tribinu i vodio dijalog o publikacijama. Predstavljene publikacije stare rukopisne i štampane crkvene knjige na teritoriji arhijerijskog namjesništva Beličkog i rukopisna i stara štampana knjiga na teritoriji Pomoravskog okruga su zapravo bibliotečke sistematizacije srpskih starih i štampanih crkvenih knjiga koje sadrže i opise bibliotečkih jedinica. Tribini su prisustvovali studenti i profesori Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta i sveštenstvo arhijerijskog namjesništva Beličkog kao i arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. A Međunarodni zbornik radova Vera i misa u vrtlogu vremena objavljen je u izdanju dva srpska bogoslovska fakulteta u Beogradu i Foči i Matice srpske društva članova u Crnoj Gori, a u čast blaženopočivših mitropolita Amfilohija i episkopa Atanasija izvestila je eparhija Zahumsko-Hercegovačka. Zbornik na 824 strane obuhvata 36 radova na srpskom, ruskom, engleskom, grčkom i francuskom jeziku iz pera autora koji rade u 8 država. Značajan deo ovih radova potekao je sa skupa koji u čast dvojice arhijereja održan 2018. godine na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu. U člancima razvrstanim u 7 tematskih celina razmatran je bogoslovski, filozofski, društveni i kulturni doprinos mitropolita Amfilohija kao i episkopa Atanasija Zahumsko-Hercegovačkog, ali i značajne teme iz oblasti u kojima je ovaj doprinos bio najznačajniji, biblistike, istorije, filologije, liturgike, patrologije, filozofije itd. Pored toga, zbornik sadrži i do sada najobuhvatnije bibliografije radova dvojice arhijereja, kao i fotoalbum sa slikama iz njihovog života. Eparhija Bačka je najavila proslavu praznika svetih mučenika surduličkih u Almaškom hramu u Novom Sadu. Na dan praznika, u subotu 29. maja, sveta liturgija će biti služena od 8 sati, a istog dana, posle večernjih bogosluženja koje će biti služeno od 18 sati, predavanje će u porti Almaškog hrama održati profesor dr. Boris Stojkovski i profesor dr. Predrag Vajagić. Na temu Mučenici tvoji gospode. Radio beseda eparhije Bačke ovim povodom donosi beleške razgovora sa prezbiterom Aleksandrom Popovićem, sveštenikom u Almaškom hramu, kao i sa profesorom dr. Predragom Vajagićem o sadržaju predavanja koje će ovim povodom biti upriličeno. Oh.
звав тебе, Господи.
Господи, услыши нас.
О, дивное чудо!
Sve što su vam upriličili za današnje izdanje emisije Hrišćanski meridijani, u realizaciju učestvovali Čedomir Milojević i Gordana Jocić. Zbogom.
Yeah.